Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje pirmoji tokia, vadinkim, eksperimentinė laida Alfa jaunimui. Laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas daktaras Benas Ulevičius. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys. Ir iš tiesų laidos pavadinimas tarsi sutapo su dabar mūsų visų laukiančių laikmečių ir jisai skamba nejaugi tai viskas. Be abejo, jau patys suprantat, kad šiek tiek teks pakalbėti apie mirtį, apie gyvenimo pabaigą. O lapkričio pirmąją minima visų šventųjų diena, tai yra tikrai didi bažnytinė šventė, kurios metu minimi pagerbiami bažnyčios tėvai šventieji, po to seko vėlinių diena, galbūt kartais jos supainiojamos, daugiau dėmesio skiriant artimųjų kapų lankymui, mirusiųjų pagerbimui, bet tai turbūt nėra taip jau labai ir blogai, nes amžinybėn išėję mūsų mirusieji tampa artimesni, priartėję ir mes tarsi šiek tiek tampam dvasingesni. Kaip jums, Benai, atrodo šitas laikas? Kaip jūs jį išgyvenate?
Na, sveiki. Iš tikrųjų, ypatingas laikas ir jis toks paradoksalus. Čia mes tartum susitinkame du dalykus, kurie specialiai yra sudėti vienas greta kito, kad suprastumėm, kad tai vienas ir tas pats dalykas. Visi šventieji, tai rodo į tokią labai apščią Dievo gyvybę, kuri apsigyvenusi yra žmonėse, mumyse, ir mirtis be abejo rodo, nu, kaip ir tokį slepininga kelia į tą apščią gyvybę, nes Jėzus pats sakė, jeigu grūdas nemirs įkritęs į žemę, tai jis ir nepadaugės, gyvybė jo nepadidės. Man labai įspūdinga tai, kad tiek rytuose, tiek vakaruose rytų krikščionys ir mes vakarų krikščionys nuo neatmenamų laikų vieną apeigą darome taip pat. Altoriaus konsekracijos apeigose šventųjų palaikai arba šventųjų relikvijos, šventųjų kūnų dalelės atnešamos ant patenos, ant to liturginio indo, kuris skirtas išimtinai vien tik Eucharistijai, vien tik Kristui. Ir tuo bylojama na, tokia labai galinga tiesa, kad tas šventasis, kuriam mirtis nepasirodė baisiausias dalykas, jis savo gyvenime rado paslaptį, kaip nesilaikyti įsikibus savo gyvybės, dar pratęst porą metų savo gyvenimą. Jis rado slaptas duris, iš tikrųjų jis labai atviros, Jėzus apie jas kalba, duris į gyvybės pasidauginimą, gyvybės padauginimą. Ir jis todėl toks yra kaip Kristus, kuris amžinai gyvas. Tai štai tokios pirmos mintis mane ištinka, tikrai taip romiai džiaugsmingos šios dienos.
Tas tiesa. Ir juolab net ir pats oras toks.
Šviesiai sutelktas.
Jo, labai geras žodis. Besiruošdamas laidai, kažkaip varčiau šventą raštą ir užkliuvo akis, sakykime, pusiau sąmoningai už Koheleto knygos trečios skyriaus, kuris prasideda šitaip. Viskam yra metas ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Laikas gimti ir laikas mirti. Laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta. Laikas žudyti ir laikas gydyti, laikas griauti ir laikas statyti. Ir skyrius baigasi eilutėmis laikas mylėti, laikas nekesti, laikas karui ir laikas taikai. Tai labai prasmingi žodžiai ir iš tikrųjų atliepiantis net ir visą mūsų laidos temą. Nejaugi tai viskas, bet kita vertus, čia yra įvedama tokia laiko dimensija, ar ne, kad viskam savas metas, laikas. Tai tada natūraliai aš tamstos klausiu, ar nėra taip, kad Koheletas sako, kad viskam savas laikas, o tas mirties ateimo laikas bene vienintelis, ir čia norisi paprieštarauti net pačiam Koheletui, kad o gal tas mirties laikas vienintelis, kada jis yra mums toks, nu ne laikas, jis visada ateina nelaiku.
Na, tai čia ir kalbam apie tokį blaivumo laipsnį, budraus blaivumo pastanga, kurią turime kiekvienas savo gyvenime daryti. Ir aišku, net gal ir juokingai suskambės, bet taip, jaunystėje daugeliu atrodo, kad nelaikas blaiviai svarstyti apie tai, kad šie akimirka gali būti paskutinė, kad vis dėlto gyvenimas yra trumpas bet kuriuo atveju, jeigu jį paverčiam į, nežinau, kiek tų katino gyvenimų, žmogaus gyvenimas jau geriausia atveju keli, vis dėlto visuomet esam raginami krikščioniškosios tradicijos gyventi, tartum, reikėtų mirti šiandien, arba reikėtų mirti rytoj, kaip vagista diena ateina. Ir man atrodo, kad tai labai nuostabiai dera su jaunatvišku entuziazmu ir maksimalizmu ir gebėjimu pilnai gyventi šio dieną, atrandant visą šitos dienos potencialą. Nes, na gerai pagalvokime, tikrai visiškai laisvas daryti kažką, kaip jaunimas mėgsta sakyti, crazy, kažką neriboto, kažką, kas išsprogdina bet kokius standartinius rėmus, pilnai laisvas gali tuomet, jeigu supranti, kad štai kitą akimirką tavęs laukia iškeliavimas į kitą pasaulį. Ir aš kalbu, aišku, apie tokius pozityvius, teigiamus dalykus, kuriem labai dažnai susiklosto nyki situacija, kad žmogus mano, kad jis, na, vat vieną dieną tuos rėmus įsprogdins, jis kažkaip peržengsta savo ribotumą ir padarys tą nutokį kažkokį neįtikėtiną ir jam pačiam nelabai aišku, kas tai turėtų būti, bet kažką tai tokio laisvo, didelio ir tokio, na, turinčio skonį. Na, bet kadangi dar turiu turbūt šiuos metus dar namą pastatyti, paskui dar vaikus užauginti, dar pabaigti tą diplomą gauti ir kažkaip paskui dar į pensiją gal išeiti, jau laiko bus daugiau. Ir baisus apsigavimas gyvenimo pabaigoje atsigręžęs atgal sako, žinai, turėjau duotą laiką, bet kas nutiko, kad
nespėjau.
Taip, laiko turėjau daugiau nei tikėjausi. Ir tas jaunas žmogus, kuriam labai rimtai nušvis mintis, kad gyvenimas labai trumpas ir rytojus gali nenutikti. Jis tampa tikrai laisvas nuostabiem didingiem dalykam. Prisimenu vieną patirtį. Mes, būdami dar turbūt 20 metų, su kolegom muzikantais patekome į auto įvykį, išropojome iš to automobilio, stebuklingų būdų gyvi, nebuvo ten žuvusiųjų, bet kitą rytą mes jau autostopu turėjom pasiekti Kauną ir prisimenu, stovim autostradoje ir stabdom automobilius ir ta saulė teka. Ir tu supranti, kad šiaip jau tu jau jos neturėjai matyti. Ir iš karto grandinė minčių, kuri sukrečia ir tave, kaip mat, pakeičia per vieną akimirką. Tada galvoji, palauk, tai man ką reiškia, padovanota šita šita diena nėra šiaip diena, ji ekstra diena. Ir kita mintis, o ką, prieš tai tos dienos buvo kažko kitokios? Tu puikiai supranti, kad tu gyvenai iliuzijoje, kad saulė tau bus padovanota, kaip savaime suprantamas dalykas kiekvieną rytą. Ir tada kurį laiką esi truputį labiau nubudęs, toks laisvesnis, tikresnis žmogus. Na ir be abejo, paskui labai greitai užsineša tas įspūdis vėl tuo savaime suprantamu, betekančiu gyvenimu, kuris truks amžinai.
Ekstremalios patirtis, labai, labai tas toks dviprasmiškas dalykas. Ir va dabar pačiam kalbant pagalvojau, o kokie dar galėtų būti tie mechanizmai, tuos storąją kasdienybės patiną nubraukt, kad tavo dvasiniai jutikliai nuolat būtų blizgus, jautrus ir, kaip pats sakei, kad tu jaustum šios dienos potencialą. Ką jaunam žmogui patartum daryti, kad ta pilkybė kažkaip atsikratyti jos, nes vėlgi, kaip minėjai, net po ekstremalios patirties praeina tam tikras laikas, tu ir vėl žiūrėjai, apsinešiai.
Mes esame chroniškai apsiprantančios būtybės. Taip, kartais pasirūpina pati situacija tuo, kad prablaivėjai ir nubundi, tai aišku, susidūrimas su mirties tikrove arba kai įmeta tave į kažkokią kritinę, ribinę situaciją gyvenimas, tai labai nedaug iliuzijų lieka ir šiaip jau išmintingi žmonės sako, kad tai, kas greta tavęs išlieka mirties baimės akimirkoje, greičiausiai reikėtų pasilaikyti tuos dalykus. Ir dažnai išgaruoja visokie ten įmantrus dvasingumai, lieka močiutės rožančius rankoje tik tais. Ir labai komplikuoti gyvenimo santykiai pasirodo netokie ir komplikuoti. Norėtum, kad greta būtų tavo žmona, tavo artimiausi žmonės, kažkaip va taip. Bet Didžiausias pavojus, didžiausias iššūkis, o ką jeigu gyveni tokioj, na, vat, sakykim, visai šiltoj situacijoj, lyg tokioj, na, vat, nėra tų sukrečiančių tokių įvykių, nes jų gana ilgai galim išvengti medicinos geros pagalba, tokio socialinio aprūpinimo kažkokio ir tada mums reikia susikurti praktiką, kuri mus blaivintų ir bažnyčia labai labai vienaprasmiškai siūlo pirmiausiai tai būti ryšyje su žmonėmis, kurie yra supurtyti gyvenimo. Tai jaunam žmogui bažnyčia siūlo, na, ar tu pažįsti žmonės, kurie tuo jau iškeliaus į šitą pasaulį, ar tu matėjai senų žmonės, ar tu matėjai vėžių sergančius, ar tu esi atviras tiem, kurie ten karo baisybės yra patyrę. Paklausy, ką jie kalba, paklausy, kaip tai atrodo ir pagalvo, kad tavo gyvenime tai gali nutikti. Ir be abejo, tai, ką mes vadinam taip abstrakčiai, na, vat, malda, pirmiausias reikalavimas yra sugebėti sustot, sugebėti nutraukti savaiminių įvykių tėkmę, rutininę ir pažvelgti į tikrovę naujų žvilgsnių vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Tartum pasidaryti tokiu kaip vaiku, kuris mato viską, tartum pirmą kartą ir užduot tokius klausimus. Ar tikrai? O kaip iš tikrųjų? O kas aš tikrai esu? O ko aš apie save nežinau? O kas mano yra didžiausi iššūkiai šitam pasaulyje? Kokie tikrieji mano norai? Ne tie, kuriuos man reklamos visos suprogramuoja. Ir ko gero, čia tas blaivumas priklauso nuo gebėjimo 5 minutes kasdieną tiesiog nieko nedaryti ir blaiviai, sustojus budriai, mėgint išgyvent tikrovės akimirką. Ir tai didžiausias iššūkis. Labai mažai kam tai pavyksta, o nuo to priklauso praktiškai viskas.
Iš tiesų, pats nežinodamas pasinaudojau vienu iš tamstos patarimų ir ruošdamas šitai laidai, pakalbinau keletą žmonių, kuriems susitikimas su mirtimi yra darbas, nepabijokim šito žodžio. Ir jie tą mirtį regi, nu, jeigu ne kasdien, tai tikrai gerokai dažniau negu kad statistinis pilietis. Tad tiesiog keletas įžvalgų, kurios galbūt irgi taps mūsų pokalbio atspirties tašku. Štai pažįstamas slaugė teigia, kad mirties nerimas labai priklauso nuo žmogaus dvasinės padėties, bendros jo būsenos. Ir kaip jinai sako, kai kuriuos brandžius žmonės net gražu, nepabijoju šito žodžio, nes aš cituoju, gražu žiūrėti, kai jie jau būna susitaikę su mirtimi. Ją pasitinka ramiai, kartais net su šypsena. Ir tad ar tiesa, kad viena iš gražios mirties, jeigu taip galima pavadinti, sąlygų yra derama dvasinė būsena? Ir iš kur gautos stiprybės?
Visiškai. Būtinai tik tais taip. Ir iš kur gaut, aišku, tų atsakymų. Pirmiausiai tai noriu pajuokauti, kad tikrai Google paieškoje įvedus tokių klausimų daugybę praktinių tu gauni atsakymus, bet jei įvestumėm nesubenginės, kaip tai atrodytų, kaip sėkmingai mirt. Ar ne? Nes tai praktiškiausias klausimas.
Čia būtų geras, pasigūglinam jau, kaip sėkmingai
numirt, nes daugybę dalykų mes renkam informaciją ir niekad tų dalykų nedarom, o čia tikrai teks, neišvengiamai visi susidursime ir kokie būtų patarimai, nes aišku, taip Dievas yra, taip yra labai tikrai įdomu ta gamta sutvarkyta, netgi pastebėjimas yra, kad mirties akivaizda teikia mums tam tikros pagalbos, net ir cheminis pliūpsnis toks euforinis smegenis iš tinka, pasak mokslininkų neuro srities, bet šiaip jau tas dvasinis stovis didelė iliuzija turbūt galvot, kad jis gali lyg ir kaip savaime suprantamai visiškai tai vat netyčia ir atsirasti. Taip gali, nes mirtis nuplėš kaukės ir sunaikins iliuzijas, bet kai kaukės nuplėštos, labai svarbu, ar po jomis buvo likęs veidas ir kai iliuzijos sunaikintas, ar viduje yra tokia, reiškia, nieko nelikus viduje, ar ten lieka žmogaus sielo širdis kažkokia tai gyva, nes gali būti dar siaubingiau ir baisiau, kaukių nėra, iliuzijos dingo, tu negali nieką įsikipti ir supranti, kad o tu ką, o koks turinys, o mes tą pabrėžiam žodį komunija, bendrystė, ir jo esmė yra, kad gyvenime duotas laikas tapti vienu kūnu su kažkuo tai. ir santuoka yra to toks pavyzdys sakramentinis, bet bendrai mūsų įspėja šventas raštas, kad žiūrėkit atsargiai su kuo tampat vienu kūnu. Ar su stabu, pavyzdžiui, ar su dievu, nes stabas yra negyvas, negirdi, nemato, tai su kuo tapsi vienu kūnu, toks pats tapsi. Su kuo sutapsi, toks pat toks tapsi. Ar su kažkuo gyvesniu ir nelikus tų visų atramos tokių ramentų, ramentai išspiriami ir tu pamatai, kad tai, su kuo tu vienijaisi, pavyzdžiui, su daiktais, su kažkokiais pseudo tikslais, tai tave patį pavertė į pseudo žmogų ir į daiktinę būtybę, kur veidą labai sunku yra surasti. Tai pirmiausiai vis tiek tai įspėjimas būtų, kad dvasinė būsena dažnai gali būti rezultatas, kai kaukių nelieka, pasirodo, kad žmoguje buvo ir tikrai aš pažįstu kai kurių, vat, gerai mano pažįstamų vienuolių mirties akivaizdoje. Aišku, kartais būna kažkokios ligos, kažkokie jau fiziologiniai dalykai, bet turiu įspūdingų pavyzdžių, kai iškeliavimas vyksta ramiai tikrai ir sąmoningai. Mes prašom sąmoningos mirties. Nuo staigios ir netikėtos mūsų apsaugok, nes tikim, kad tą sąmoningą akimirką tu suprasi, kad aha, nu, ar galiu palaikyti žvakę ir ištarti maldą ir pasakyti kažkokį paskutinį žodį arba būti su Dievu ramybėje. Bet be abejo yra ir pavyzdys, kad paskutinės akimirkos atsivertimai, evangelinis tas latras, tas plėšikas gerasis, jį ištinka tas gailestis ir jis sako, prisimink mane, kai būsi savo karalystė. Bet labai sunku būtų patikėti žmogų, kuris gyvenime save programavo visą laiką negailesčio kryptimi, kad tą paskutinę akimirką dingus visom kaukiam, jame pasirodė gailesčio šaltinėlis. Aš nežinau, sau aš darau įspėjimą, kad geriau man nesitikėti tokios situacijos, nes kas pasirodys, gali būti, o ką tu ten nesi įdėjęs, su kuo tu esi tapęs vieną. Ir taip, net ir plėšikas gali gyvenime turėti gailesčio kažkokias tai patirtis, nežinau. Čia Dievas mato žmonės, bet mes neblogai galėtumėm savo kažką pasakyti šitoje situacijoje.
Jo, iš tiesų, jums kalbant, va būtent paskutinę mintį, aš prisiminiau irgi vieno iš interneto veikėjo tokį įrašą socialiniuose tinkluose apie tai, kad o gal iš tiesų tarsi toks bandymas praslysti, kad vat ateis paskutinė gyvenimo minutė arba paskutinės gyvenimo minutės ir iš tiesų svarbiausia labai ir labai gailėtis dėl visų savo nuodėmių ir taip tu praslysi kažkur.
Taip, yra ir atvirkščioji tokios baimės pusė, tai yra pavyzdžiui žmogus sako, ką jeigu aš gyvensiu vat šventą gyvenimo būdą, viską, o prieš mirtį sugebėsiu mirtina nuodėmę padaryti, tai ką viskas nusibraukia, ar ne? Ir, nu, bet kiek yra tikimybės, kad žmogus vieniesi su Dievu ir Dievo kryptiškas, ne šiaip kad pro forma, bet iš tikrųjų jo gyvenime šventumo daugėja, nu vat prieš mirtį sąmoningai svarbiame dalyke, laisva valia, jis sako, nu ir tiek to tas Dievas.
Spjauk man.
Taip, taip, labai nedaug tos tikimybės, tai taip pat ir su ta atgaila. Atgailagi nėra pasakyti žodžiais gaila, atsiprašau, atleiskit.
Tai yra, nepykit.
Taip, taip, tai yra širdies apsinuoginimas ir tokiam dalykui reikia tam tikrų gebėjimų, kurie duodami ir Dievo, na, bet tai čia santykis su tikrove, koks buvo visą gyvenimą ir su tuo pačiu Dievu, tu pats to negali aišku pasidaryti, bet tikėtis tokio, na, tai rodo labai formalų žmogaus požiūrį į gyvenimą. Tartum sakytų, visą gyvenimą nedraugavau su savo dukra, bet, nu, prieš mirtį paskutinę akimirką, o gal mes pulsim viens kitam į glėbį, tartum visuomet vienas kitą pažinome iš širdies ir kiek tikimybės, ar ne?
Turbūt nedaug.
Nedaug.
Jo.
Na, Dievas gailestingas. Aš labai tikiu, kad visiems tai pavyks prieš mirtį. Tikiuosi, viliuosi, bet iš tikrųjų įspėjimas rimtas atsargiai su tokiais lūkesčiais.
Gerai, grįžtam prie mano buvusių pokalbių su medikais, ar ne? Tai Kauno klinikose dirbantis anesteziologas atvirumo valandėlę pripažino, kad mirtis nėra kažkokia itin negraži ar baisi. Ir kaip jis sakė, viena iš pagrindinių sąlygų yra tai, kad svarbu, kad žmogus išeidamas nebūtų vienas, kad šalia jo būtų kažkoks artimas žmogus, žmogus, kuriuo jis pasitiki. Tai Anot jo, mirštančiajam tai yra itin svarbu. Tada natūraliai šitojo teiginio kyla mūsų gyvųjų atsakomybės klausimas, ypatingai artėjančios mirties akivaizdoje.
Čia išryškėja labai didelis slėpinys, nes paprastai žvelgiant galime sakyti, tiesiog mirštančiajam yra didelė paguoda ir jeigu yra greta savi, bet dar gilesnė mintis, kad vis dėlto ir ją išryškina popiežius Benediktas XVI, dar prieš tapdamas popiežium parašė knygą Krikščionybės įvadas ir ten skyrius apie tai visas yra, kad vis dėlto nemirtingumas ir amžinas gyvenimas yra grįstas meilė, o meilė visada yra meilės ryšys. Tad priešingybė amžino gyvenimo ir Dievo karalystės yra absoliuti vienuma, kai tu patiri baimę iš esmės, nes nėra baimės objekto, bet visa baimė kyla iš to, kad nėra rankos, į kurią galėsi, kaip nėra nieko greta. Tad čia toks Dievo meilės momentas, iš tikrųjų, ta Dievo meilė, Dievo meilės sakramentu tampa ta žmogus, kuris yra greta iškeliaujančio. Nes ir tai iškeliavimas turbūt mirties kaip tokios nėra ko bijot, bet žmogui baisu yra tas, o jei mane išaus į tokią beorę, tamsią erdvę ir viskas, ir jokio ryšio nėra. Tai štai kodėl taip svarbu yra ir maldos, ir kad žmogus žinotų, kad už jį meldžiamasi, nes maldos viršyje pranoksta fiziologinį atskirtumą tokį, jos patenkagi ten, kur yra siunčiamos. Ir tiesiog buvimas greta, nebūtinai kalbant kažką ar kažkaip, bet kad nelieki vienas to akimirko. Vienas nuostabus filmas man dabar atėjo į mintį Tarp žvaigždžių, Interstellar. Visai nesenas filmas, kuriame viena herojė, kalbėdama apie mirusiuosius, sako, bet jei mirusiųjų nėra, nes jie ten diskutuoja apie tai, sako, kodėl mes juos mylime. Ir tikrai ta mūsų meilėgi nėra lastelienos veikla. Meilė mus pratėse kažkur tai, kur mūsų lastelės, mūsų mėsinis organizmas negali nueiti. Ta meilė pina tokius didelius ryšius. Tai jeigu žmogaus meilė, Dievo meilėje, ta žmogaus meilė ir gali lydėti kitą ten, kur jau kūnų negalėjo palydėti.
Taip, riba ta tokia iš tiesų yra labai, labai subtili ir čia galbūt labai vietoj būtų ir dar vienas pastebėjimas išplaukęs iš pokalbių su gydytojais. Žodžiu, toks teiginys, kad vienas iš svarbiausių gydytojo ir kaip žmogaus iššūkių susidūrus su nepagydoma liga yra pranešti pacientui, kad medicina nėra visagalė. Gal tai skamba kažkiek neįprastai, nes ligoniai ir artimieji dažniausiai girdi drąsinančias kalbas apie tai, kad praktiškai numirt beveik kaip ir neįmanoma, medicinos galimybės yra beribės. Ir iš tiesų dažnai ir pats pagalvoju apie tai, kad ko gero gali ateiti tas metas, susidūrus su rimta liga, kada medicininis gyvybinių funkcijų palaikymas tampa kažkokiu kankinimu tiek pačiam mirštančiajam, tiek aplinkiniams, reikia jį tiesiog paleisti, leisti išeiti oriai. Ir tai susiję su rimta moralinė dilema, nes, kaip pats minėjot, ta riba, ypač jeigu jinai grįsta meilė, nėra vien, kaip sakyt, lasteliena ir nelasteliena. Tai gal tiesiog pasvarstom tą temą.
Šiek tiek gal tolimai primintų situaciją, kai vietoj to, kad valgant maistą pasisotintum ir būtum sotus, sakai, reikėtų valgyti toliau, bet kad ir pasitelktum visus įmanomus skonio stipriklius, kad tavo receptoriai vis dar geistų to maisto. Iš tikrųjų, čia kalba yra apie supratimą savo gyvenimo tikslų, prioritetų. Mes matom tokią labai apgailėtiną situaciją. Ir aišku, lengva taip kalbėti, nežinau, aš pats nežinau, kada man teks iškeliauti, bet kai atrodo visos žmonijos pastangos, visi žmonijos protai turėtų būti susitelkę į vieną paprastą tikslą – pratęsti dar gyvenimą dar metus, pavyzdžiui, ar ne? Ir jeigu pagrindinis žmogaus gyvenimo tikslas yra, na, pagyventi kaip įmanoma ilgiau, tai yra iš anksto pasmerkta visiškai nesėkmiai depresijai, nes nei vienam tas tikslas nepavyks. Galiausiai tu išsemsi tą savo bateriją ir iš tikrųjų Todėl, na, tikrai, vat, krikščionybė nuolat pabrėžia, kad tikrai tampi žmogumi ir gyveni žmogišką gyvenimą, kai suvoki, jog yra dalykų, kurie daug svarbesni už tavo fiziologinę gyvybę. Kad yra dalykų, kur nepaisant to, kad mūsų kūnas natūraliai bijo kentėti ir nenori mirti, tavo visas gyvenimas tam tikra prasme yra kaip Getsemanė. Taip, Jėzus taip pat mirtino sielvarto apimtas, jis patiria tą kūno jėgą įsikipti į dar vienus metus, dar vienus metus, dar vienus metus, pratesti tą egzistavimą. Bet Jėzus renkasi meilę prioritetu ir didžiausia laisvė žmogaus gyvenime ir didžiausias džiaugsmas, kai pavyksta rasti tą prasmės krantą, kas yra svarbiau man už tą gyvybę. Nes radęs atsakymą į šį klausimą, aš žinosiu, kas verta mano gyvenimo. Aš randu dalyką bent vieną šitoj visatoj, už kurį galėčiau paaukoti savo gyvybę. Ir tai tada reiškia, kad aš atradau, dėl ko verta gyventi. Nes žmogus, kuris neturi dėl ko numirti, jis neturi ir dėl ko gyventi. Jo tikslas yra grinai mėsinis, biologinis ir tai yra labai liūdna, depresyvu ir neneša džiaugsmo, neneša tikros laimės, taip sakykime. Iš tikrųjų, tai neramina visos tos didžiulės pastangos, tas didelis toks neva atseit amžino gyvenimo kultas, nuolatinės plastinės operacijos senatvėje, dantų dėjimai visi. Aš suprantu, kad estetika reikalauja savo ir kai kurios profesijos reikalauja savo pastangų, bet, nu, bet kadagi tas žmogus jau suvokė, kad vis dėlto aš pasiekiau tą amžių, kuris kaip senatvė šiaip yra net gražus, jeigu staiga sutelki dėmesį ne į fiziologiją, bet į pavyzdžiui išmintį, pažinimą. Tugi niekada neturi tokios prabangos, būdamas jaunas, suvokti kokį nors reiškinį su tuo visu gilumu, emocijų spektru. Tik senas žmogus nubraukia ašarą ten, kur tikrai gyvenimas kalba su visu sudėtingu svoriu. Ir jaunas žmogus to negali išgyventi, jis visai kitus dalykus išgyvena, ar ne? Tai galėtumėm vietoj to praktikuotis tokį amžiaus grožio siekį, suvokimą, švęsti savo amžiaus kaitą ir, na taip, iš tikrųjų didelis menas turbūt paleisti savo byrantį organizmą, suvokiant, kad turėtų būti kažkas daugiau.
Nesiimsiu smerkt, bet paties mintis kažkaip iš karto prisiminiau tuos amžinai jaunus senukus, kurie ypatingai viešojoje erdvėje pradeda pasakoti apie tai, kad jie dar nubėga po dešimtimis kilometrų, kad jie dar ten, nu žodžiu, tas vaidinimas ir neadekvatus amžiaus suvokimas. Bet ar jis ir nekyla? Galbūt tai ir yra jau atsakymas, ką ir pats pasakėt, kad esam susikoncentravę į kūniškumą, į mėsiškumą ir dėl to ta mirtis, tas fiziologinis kūno galas tampa dešimteriopai baisesnis. Dėl to, kad ir gyvenime mes dešimteriopai daugiau dėmesio skiriam kūniškumui. Ką valgom, kur einam, kaip rengiamės, nauji dantis, nauji dalykai.
Taip. Nu, dantų reikia, kad galėtum valgyti, bet kartais tikrai tos pastangos turėti tą vieną kaulo gabalėlį sveiką, jos pranoksta bet kokias sveiko proto ribas ir kainas ir visa.
Čia iš praktikos kalbam.
Čia dėja, valdai mes artėjom prie tos ribos, kai pradedam kalbėti šiek tiek iš manęs. Kaip
senu, kaip dėjuojam.
Bėgiojimą tą ir taip toliau kartais galvoju, nu vis tiek, bet jau ateis diena, kai aš negalėsiu pabėgioti.
Aš žinau, ką darysiu, vaikščiosiu jau.
Vaikščiosiu, taip. Bet mūsų dabartinis vakarų visuomenė yra tas vizualumo aspektas be galo išbujojas. Ir aš kartais pagalvoju, kaip mes jaustumėmės skirtingai, jei tiesiog būtumėm augę be nuolat veidrodžio kur nors kambarė, kur gali iš šalies save įvertinti vizualiai. Juk kažkokiam mirguliuojančiam vandens paviršiui matydavo žmogus savo veido fragmentą ir viskas. Iš kur tada žinot, ar aš esu gražus ar negražus, jeigu aš savęs niekad iš šalies nemačiau? Tai jei tave myli, jei tavim rūpinas, tavo bendruomenė, šeima, tai tu gražus. Tu net pasipuoš pats negali, tave puošdavo seniau ir o dabar aš matau, nu, ir mano dukrytė praeina pro veidrodį ir jis jau jos galvelėje susikuria antrasis aš. Ir jokingai tai pasimato, kai prašom na, atsiūs savo gražiausią nuotrauką, savo bičiulį reikia čia įdėti svetainį ir jis atsiunčia gražiausią ar jį nuotrauką ir, tu, ir visi žiūri ir sako, bet taigi čia ne jis, kas čia per grimasa ir taip toliau. Nes žmogus susikūrė galvoj savo gražaus tokį antrininką ir tada jis tiek nelaimingas, kiek jam nepavyksta išlaikyti savo ryšį su tuo antrininku. To antrininkas negailestingai patikė savo standartą. Tai tikrai nelengva. Visos epochos turi savo dvasinės kelionės iššūkius. Šiandien nemažas iššūkis yra tikrai suvokti, kad mano tapatybė nėra į veidrodžio užauginta, bet Dievas mane mato. Ne? Aš esu Dievo vaikas, aš esu tėtis, ten vyras. Ir dažnai mūsų tiem artimiem žmonėm daug mažiau svarbus tie mūsų tokie vat, fiziologinio išsaugo tą jau natviškumo įspūdį. Daug mažiau svarbus tie momentai.
Tas tiesa. Šiek tiek vėl arčiau mirties. Vienas šios srities specialistas, jeigu taip galima pavadinti, teismo medicinos ekspertas, susidūrinti su mirtimi kasdien, išvardyja nemažai tų tokių formaliųjų ar ne, šiapusinių mirties rūšių, vėlgi, jeigu taip galima sakyti, gali būti natūrali dėl gilios senatvės, neišsivyščiusių naujagimių mirtis, priešlaikinė mirtis, kuri galbūt smurtinė, nesmurtinė. Žodžiu, daug įvairių rūšių formalizuojant išvardina. Bet siūlau pažvelgti mirtį iš kitos pusės, ar ne? O kokios galėtų būti, taip va, pasvarstyti mirties klasifikacijos žvelgiant iš dvasinės perspektyvos? Turbūt pirmoji perskyra, taip man šauna į galvą, yra mirtis su Dievu ir mirtis be Dievo. Mhm.
Tai katalikiškoje tradicijoje mes netgi tuos paveikslėlius turime netikinčiojo mirtis, kitaip tariant, nusidėjėlio mirtis ir tikinčiojo mirtis. Sugretintos dvi scenos, vienu atveju matom piktosios dvasios tampo tą žmogų, jis visas neramus, blaškosi, atmeta kryžių ir visi sielvartauja aplinkui. Na ir aišku, tikinčiojo mirtis, jis rankoje laiko kryžių, jo veidas ramus, trejybės spindulys iš dangaus. Ir na, čia labai be abejo rimta tema, jau mes apie tai ir kalbėjom, kad dangus ir pragaras gi nėra tokios geografinės lokacijos, nors aišku, aš nepasakysiu, kad aš žinau, kas tai yra, bet mes atrandam šventajame rašte, kad gi Dievo karalystė, Jėzus sako, yra en humin graikiškai, jumyse, o pragaras yra Dievo karalystės trūkumas mumyse. Tai vadinasi, tiesiog mes išsinešam tą savo asmens informaciją, kurią per šitą gyvenimą papildėme kažkuo. Kadangi čia jauniem žmonėm alfa skirtas, tai supras šitą palyginimą. Katalikų bažnyčia siūlo žmogaus sielą suvokti kaip žmogaus pagrindinę informaciją. Nes tos mūsų dalelės, mūsų atomai gi nesiskiria nuo kitų atomų. Bet ta informacija yra pagrindas. Tu gimsti ir tu turi tam tikrą laiko tarpą tą informaciją papildyti kažkokiom papildomom gerom programom, praturtinti arba nuskurdinti. Ir kalbant apie juodasias skyles, fizikai sako, vienas tik tai aišku, kad į juodoje skylėje viskas dingsta, bet informacija gi negali pranykti. Tai mes sako, mes jau seniai tą žinojom. Katalikų bažnyčia turėjo savo leksikoną kalbėti apie tai. Tai tu nieko negali įsinešti jam žinybę išskyrus save. Tu nešiesi save ir savo praturtintą ar tą nuskurdintą informaciją. Tad mirties akimirka. Taip, galima taip matyti vieną vertus. Kita vertus, mes mirtį skirstom taip pat į tikėtą ir netikėtą. Ir prašome maldose nuostaigios ir netikėtos mirties apsaugok mūsų viešpatį. Ir atrodo priešinga kai kurie mūsų instinktam. Nes mano tėtis amžinatilsi visada sakydavo, nu geriausiai būtų tai ten kulka į kaktą.
Arba cakt
ir
nėra.
Cakt ir nėra ir jokio nei skausmo, nei siaubo. Bet mes tikim, kad labai tas, ką reiškia siaubas? Mūsų lūkestis yra, kad galutiniam prablaivėjime, kas mirtis ir yra, bus daugiau dalykų, kurie teiks džiaugsmą, o ne siaubą. Ir štai viso gyvenimo investicija, kad galutinis prablaivėjimas, kuris parodys, kas aš esu, kuo aš tapau, mes pirmiausiai norim, kad jis nebūtų galutinis, mes sakom, o gal būtų dabar pakeliui į tą stotelę, gal dabar būtų blaivintis galima. kaip aš dabar galėčiau būti budresnis, blaivesnis. Darom, pavyzdžiui, sąžinės inventorizaciją, prioritetų inventorizaciją, rekolekcijas atliekam tam, kad nu, nebūtumėm visai apduję šitam gyvenime. Ir tada, kaip įmanoma blaiviau, turėti ne netikėtą, bet mirtį, kurioje gali pasakyti paskutinį sudie, sutvarkyti, nu, aišku, priklauso nuo labai situacijos, lygos ar ką. Net ir lygoje tikrai pažįstu labai konkrečius žmonės, kurie suvokė, kad kovojo su lyga, paskui staiga suvokė, kad viskas, jie lygos nenugalės. Ir labai aktyviai pradėjo ieškoti, ką aš dabar galiu padaryti šitos. Negi tai reiškia, kad šitas mano lygos laikotarpis jau išbrauktas iš gyvenimo. Ir rinkosi maldose intenciją su meile aukoti tą lygą. Sako, na, aš nieko dabar jau neturiu. Savo kūną koks jis yra. Aš aukoju tą lygą kaip maldą už tuos, kurie kenčia, kuriem baisu, kurie Dievo nepažįsta išeidami iš to pasaulio. Ir sugebėjo tokią, atrodo, apgailėtiną situaciją transformuoti kažkokį tokį neregimą, jie tai vadindavo neregimas vienuolynas, sako, buvo sergančiųjų asociacija tokia ir į kažką tokio, na, tikrai gražaus ir vos ne, kad su pavydu gali matyti tą žmogaus tokį blaivumą ir kančioje tokį išbuvimą.
Taip, taip, čia jau.
Nu, daug Dieve mum, Valdai, daug Dieve mum, taip, kalbėti yra nesunku, taip, bet daug Dieve mum.
Aš tą patį pagalvojau, daug Dieve man prasmingos ir gražios mirties tokios. Bet yra kaip yra, mūsų laidos laikas eina truputėlį jau prie, nu, ne truputėlį, gerokai prie pabaigos. Ir iš tikrųjų, suku žvilgsni vėl į vėlinės, į visuos šventuosius, kaip čia gal net ir toks palinkėjimas galėtų tamstos būti, bet tuo pat metu ir klausimas. Kaip atsispirt tai pagundai, pripirkt žvakių, apdėliot kapus gėlėmis ir nesukalbėt nei vienos maldos prie artimųjų kapo?
Na, sąmoningumo klausimai. Žvakiam atsispirti labai sunku, nes gražu.
Gražu.
Vėlinių vakarą kartais net sielovadininkai skundžiasi, sako, kapinės pilnos, bet bažnyčios tai tuščios. Tai tikrai susirinkti ir melstis už apskritai mūsų visų kelionę ir prisimint, kad nesame vieni, mus sieja maldos ryšys su iškeliavusiaisiais ir meilės ryšiai. Aš gal taip, kaip sakant, na tikrai tas grožis vėlinių, jis yra gražus, aš ant jo nepykstu, bet turbūt, kad kaip ir visuose liturginiuose veiksmuose, tengi yra turinys. Ir apeigos be turinio yra tartum bučinys be meilės. Tai gali švelniu atveju tiesiog būti beprasmis dalykas, o blogesniu atveju tai gali virsti pornografija. Tad tikrai, na, atkreipkime dėmesį pirmiausiai į tas maldas, kurias bažnyčia sako vėlinių dieną. Nes jos yra labai labai prasmingos. Ir pradėkime nuo jų, pradėkime ne nuo tų išorinių judesių, bet pradėkime nuo prasmės ir atsineškime tą prasmę, jeigu einame į kapines, daugelis tą darom ir tą žvakelės uždegam, kad tai būtų mūsų jau kaip iš meilės plaukiantys bučiniai, o ne bučiniai be meilės, iš meilės plaukiantys veiksmai, kurie kažką reiškia, simbolizuoja, mum primena taip pat ir pabandykim taip ir padaryti.
Kągi, tikrai šita tema yra neišsemiama, galimos dešimtis laidų ir vis tiek mes, kiek bekalbėtume, dar turėsim apie ką kalbėti. Primenu, kad šiandien laidoje svečiavosi Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius, vedžiau ją aš, Valdas Kilpys. O pabaigai, ko gero, naivu būtų tikėtis, kad kalbant apie mirtį, ar ne, Dievas jums ir atskleis visas savo kortas. Ir tas mislingas mirties pavidalas iš tikrųjų lydi ir lydės mūsų visą gyvenimą. Ir mums nelieka nieko kito, kaip pasikliauti dviem absoliučiom tiesom. Pirmoji iš jų yra tai, ką mes jau irgi vis nuskambėjo šitą mintis nekartą mūsų laidoje. Taip, tikrai mes mirsim. Antroji tiesa yra viltinga. Kristus yra išganytojas. Tad prasmingo buvimo, nuo širdžių maldų ir nesušalkim. Su Dievu.
Ačiū, su Dievu.